Studio Leonardo.
Dnešní vědecké interview bude o evoluční biologii. Jak se tento obor v posledních letech vyvíjí? Nejen na to se budu ptát našeho dnešního hosta. U poslechu Studia Leonardo na vlnách Českého rozhlasu Plus vás vítá Michael Rosipal. Hostem Studia Leonardo je profesor Jan Zrzavý z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity České Budějovice. Dobrý den, pane profesore, zdravím vás do Českých Budějovic.
Dobrý den.
Krátké představení našeho dnešního hosta. Profesor Jan Zrzavý vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1988 nastoupil jako vědecký pracovník do Entomologického ústavu Akademie věd v Českých Budějovicích. V roce 92 začal učit na biologické fakultě tehdy založené Jihočeské univerzity. V roce 2004 byl jmenován profesorem. Od téhož roku je rovněž prorektorem Univerzity pro vědu a výzkum. Publikuje v odborných časopisech, kromě odborných článků též přispívá do populárně naučného časopisu Vesmír, týdeníku Respekt a také píše populárně naučné knihy a učebnice v oblasti svých oborů. Je autorem či spoluautorem knih Jak se dělá evoluce, proč se lidé zabíjejí a filogeneze živočišné říše. Tolik tedy představení našeho dnešního hosta, profesora Jana Zrzavého, kterého se můžete ptát i vy, naši posluchači, na obvyklé webové stránce leonardo.rozhlas.cz nebo na sociálních sítích.
Studio Leonardo.
Pane profesore, my se dnes budeme bavit o evoluční biologii, o tom, co to vlastně znamená, jak se ten obor vyvíjí a tak dále, ale úplně na úvod mě zajímá úplně jednoduchá věc. Dá se popsat, jak vlastně vypadá takový typický běžný pracovní den evolučního biologa?
No, asi obtížně. No tak samozřejmě evoluční biolog v naprosté většině případů sedí u počítače a sedí tam v zásadě celý den. Evoluční biologové jsou samozřejmě mnoha typů, počínaje experimentálními, přes teda ty čistě počítačové, až po ty, kteří vycházejí do terénu, ale v zásadě se dá říct, že jako každý vědec, jako každý biolog, naprostou většinu času trávíme tím, že sedíme v kanceláři.
Co vy tedy přesně ke své práci potřebujete? Dočetl jsem se, že v jednom rozhovoru pro Mladou frontu Dnes jste už před lety řekl, že je předsudek myslet si, že ke své práci nezbytně potřebujete jenom nějaký kvalitní fosilní záznam, protože většina organismů ani fosilizovat nemůže.
No, to je samozřejmě pravda. Největší revoluce, taková jako řekněme technická, technologická v evoluční biologii v posledních, dejme tomu 10 letech, je genomika, to znamená čtení genomů současných organismů a v nich samozřejmě je mnohem víc informací o proběhlé evoluci než těch fosílích. Za prvé z toho důvodu, že mnoho organismů nemůže fosilizovat a za druhé, protože fosílie jsou prostě z principu vždycky zásadně nedokonalé. Je to hezky vidět na tom, že náš pohled třeba na evoluci člověka se naprosto zásadně změnil po té, co se přečetly genomy neandrtálců, ačkoliv jako kosti neandrtálců se měřily předtím v podstatě 200 let.
Čili když přečtete genom nebo genetickou informaci dnes žijícího živočicha, tak vám to zodpoví řadu otázek i týkající se historie a vývoje těchto živočichů tisíce let zpátky?
No, tisíce, miliony, miliardy. Samozřejmě, ale důležité je, že to nesmí být genom jednoho živočicha, je to srovnávací práce, to znamená, čím víc genomů máme, tím víc informací máme k dispozici. To, co my, jako evoluční biologové, něco jiného jsou třeba doktoři, jo, jako samozřejmě z genomů se vytahuje spousta informací, které jsou důležité třeba pro medicínu, ale to, co my, evoluční biologové, potřebujeme, je, aby bylo hodně přečtených genomů a mohli se srovnávat.
Čili ten nástup genomiky do vaší práce zhruba tedy před 10 lety byl tou nejzásadnější revolucí v posledních letech právě v evoluční biologii. Je to tak?
Já myslím, že jo, ale hlavně si to člověk jako nesmí představovat, jak to jako vzpomínky na tu velkou slávu, když byl projekt Hugo a byl přečten první genom člověka, tak to už je z dnešního pohledu skutečně doba kamená. Dneska jsme ve fázi, jako ne že bychom to přímo minutně museli dělat, ale prostě věda je ve fázi, že se mohou v zásadě instantně teď na místě číst genomy obrovského množství organismů, což má vlastně dva výsledky. Jeden výsledek je ta filogeneze, to znamená skutečně vztahy mezi druhy, ale začínáme být v situaci, že nám to umožňuje vlastně číst genomy jednotlivců. Takže třeba v poslední době se rozvíjí takzvaná experimentální evoluční biologie, která spočívá v tom, že prostě dlouhá léta spousta laborantů přeočkovává bakterie z Petriho misky do druhé Petriho misky a různě se mění podmínky, v kterých ty bakterie nebo kvasinky v těch Petriho miskách žijí. A to, co se s těmi organismy děje, my nemusíme odhadovat jenom z toho, že se na ně díváme, ale především z toho, že z těch populací neustále odebíráme buňky a čteme jejich genomy. To znamená, my víme, jak tam ty mutace vznikají, víme, jak se šíří, víme, jaké s tím mohou mít problémy a tak dále. To znamená, naprostá většina takových těch zásadních evolučních otázek začíná být řešitelná, aspoň na téhleté malé, na téhle malé škále začíná být řešitelná i experimentálně.
A když tedy dojde k nějakému objevu nebo k nějakému výsledku a podaří se vám vysvětlit nějakou doposud neznámou věc týkající se právě evoluce živočichů, je to už exaktně, stoprocentně vlastně podložený fakt, anebo i v evoluční biologii existují různé pohledy, různé úhly pohledu, různé přístupy?
No samozřejmě, že desítky různých přístupů. Já pochopitelně nevím, jak moc se spolu hádají třeba organičtí chemici, ale evoluční biologové se skutečně hádají hodně. To znamená, vlastně všechno, co objevujeme, je vždycky z hlediska nějaké konkrétní hypotézy. My testujeme nějaké konkrétní hypotézy a pochopitelně na jakoukoliv otázku je vždycky mnoho různých odpovědí. To, co nicméně dělám teda zrovna já, což je teda ta filogeneze organismů, čili jako zjišťování toho stromu života, tak tam ten zásadní rozdíl nebo ty zásadní spory se netýkají v zásadě ani tak moc jako teoretických záležitostí, ale spíše používaných metod. To znamená, je řada metod, jak se ty stromy života dají stavět, dají se stavět na základě různých souborů znaků a to pak dává různé výsledky. Vždycky jsou problémy s fosíliemi, jak je do toho zařadit, ale zároveň víme, že když je do toho nezařadíme, tak máme problém. To znamená, ty problémy v té filogenetice jsou spíše, řekněme, technického rázu. A vlastně takový ten dávný Darwinův sen, že jednou ten strom života opravdu budeme mít a budeme znát příbuzenské vztahy všech organismů, tak ten se žene k naplnění naprosto nevídanou rychlostí. A myslím si, že aniž bych byl nějak zvláště optimistický, tak já se toho dožiju.
Takže myslíte si, že toho lze dosáhnout, že to není jenom nějaké limitně se přibližování se tomuto popisu kompletnímu, tak jak jste to teď zmínil?
No tak jistě to vždycky bude limitní přibližování v tom smyslu, že vždycky můžeme říct, že někde prostě v půdě na Novém Zélandu žije nějaké zvíře nebo bakterie, kterou neznáme a teprve až ji poznáme, tak ji tam můžeme zařadit. Ale v každém případě jako možné to je a do značné míry se dá říct, že ten strom života je hotový. Problém je spíše v té nebo blíží se dohotovení. Problém je spíše v našem poznání té skutečné diverzity. Problém je v tom, že my v podstatě moc nevíme, pokud je o různé mikroorganismy, kolik jich vlastně a kde jsou. Zrovna před několika měsíci byly publikovány výsledky cesty Škuneru Tara kolem světa, který se zabýval tím, že se pokoušel vlastně změřit diverzitu mořského planktonu. A ukazuje se, že prostě to, co z toho moře vytáhli, je skutečně řádově větší diverzita, než jakou jsme do té doby měli popsanou. Ale to je technický problém, to se prostě, jako musí se na to přijít, musí se prostě ten plankton tahat, abychom věděli, co všechno tam žije.
Když jste zmínil tedy, že to dokončení stromu života nemusí být tak vzdálené, jak se možná nám laikům může zdát, tak já jsem si právě myslel, že čím více máte různých moderních technologií a možností, že tím více se třeba ten cíl vzdaluje, nebo že tím více otázek se vám otevírá, tak to není?
No v tomhle oboru zrovna bych řekl, že není. Samozřejmě čím více máme technologických možností, tak tím víc máme informací, ale ono je to spíš tak, že ke konfliktním důsledkům docházíte na základě nedostatku informací. To znamená, když někdo dělal filogenezi ptáků podle tvaru zobáku a někdo dělal filogenezi ptáků podle pánevního svalstva, tak jim to samozřejmě vycházelo úplně jinak. Čím víc těch informací máte, čím víc těch znaků nahrnete na hromadu, tak pochopitelně tím robustnější pak ty výsledky jsou.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus posloucháte pořad Studio Leonardo. Naším hostem je evoluční biolog a zoolog profesor Jan Zrzavý. Bavíme se o evoluční biologii.
Studio Leonardo.
Pane profesore, jak přesně se liší evoluce člověka od evoluce jiných živočichů? V čem je ten zásadní rozdíl?
No já otázky tohoto typu mám velmi intenzivně nerad, protože vždycky vycházejí z představy, že existuje nějaká množina jiných živočichů, kteří jsou všichni stejní, a pak je teda nějak ten člověk. Stejně adekvátní otázka by samozřejmě byla, jak se liší evoluce mrože od evoluce jiných živočichů, a taky bychom přišli na to, že se v něčem liší. Kdybychom nicméně měli říct opravdu, čím se člověk vymyká, tak je to samozřejmě především kultura. Takže lidská evoluce, a to teda včetně té biologické, včetně té genetické, se odehrává v kulturním kontextu, který samozřejmě strašlivě mění i výsledky biologické evoluce. To znamená, máme-li na světě různá etnika, která mají prostě různé způsoby, řekněme, manželství a dědění majetku a tak podobně, no tak to pochopitelně velmi výrazně ovlivňuje i výsledky genetické evoluce, často je to skutečně problém. Takový příklad, který mě teď napadá, jsou Baleárské ostrovy ve Středomoří, kde když se přečte genetická informace na mužském chromozomu Y, tak se ukazuje, že populace těch Baleárských ostrovů je velmi, velmi mladá, že je prostě odvozená od jižní Evropy a severní Afriky. A když se přečte mitochondriální DNA, která se dědí po mateřské linii, tak se ukáže, že je to prostě starobylý izolát kartaginského stáří. No to je dáno prostě tím, že ty mužské geny tam tekly a tečou s těmi obchodníky, zatímco ta populace, která tam sedí, je opravdu jako velmi starobylá. No a pochopitelně tohle se výrazně liší podle toho, jakým způsobem je organizovaná rodina, jakým způsobem je třeba nové manželství, jestli žije tam, kde, jestli žije v místě rodiny matky nebo manželky, nebo v místě rodiny manžela a tak podobně, a to jsou kulturní jevy. Takže ten skutečně jako zásadní vliv kultury je nesrovnatelný s ničím, co vidíme někde jinde, i když samozřejmě jiná zvířata konec konců kulturu mají taky, kulturu definovanou jako něco, co se přenáší učením nebo napodobováním. No a pak samozřejmě další důležitá věc, která člověka poměrně výrazně vymezuje, je to, že žije po celém světě, že se adaptoval na neuvěřitelné rozmezí podmínek, a to za neuvěřitelně krátkou dobu.
Když se zmínil kulturu a rodinu, jakou roli vůbec v lidské evoluci hraje dlouhá rodičovská péče, protože není asi úplně v přírodě normální, že prvních zhruba 10 až 15 let by se vlastně člověk o sebe nebyl schopen sám postarat, nebo se pletu?
Nepletete se, samozřejmě najdou se jaksi případy podobné, třeba zrovna orangutani mají velmi dlouhou mateřskou péči, ale za normálních okolností normální savec je v podstatě samostatně životaschopný v okamžiku odstavení, což tedy samozřejmě u lidí ani zdaleka tak není. A je na tom právě hezky vidět, že to hlavní, co se musíme učit, řekněme do těch 15 let, tak to jsou opravdu různé prostě sociální zkušenosti a různé technologické grify. Čili ta společnost je prostě složitá, a složitá prostě tím, že ten jedinec, je, řekněme, biologicky dospělý, tak pořád ještě jako není schopný v ní samostatně fungovat.
A proměňuje se taky tento aspekt, protože z laického úhlu pohledu dříve byli lidé mnohem více samostatní, už dříve, dneska si nedokážu 13-letého člověka představit jako samostatného jedince. Ten věk od toho oddělení, jak jste to popsal, se stále prodlužuje, nebo ne?
No, to už není úplně téma pro evoluční biologii, protože tohle už je samozřejmě čistě záležitost sociálně ekonomická. Sám mám trochu podezření, jestli tohle to jako zase není naše představa, protože jako jedna z takových těch pověr, v kterých člověk žije, je to, že to, co teď zrovna prožíváme, je zcela bezprecedentní a nikdy dříve nic podobného nebylo. Nicméně dá se říct, že k jakému si jako prodlužování té života neschopnosti dochází, ale upřímně řečeno ono k té Ta samostatná života neschopnost v zásadě dneska trvá od narození do hrobu. To znamená, počet lidí, kteří jsou skutečně schopní se uživit vlastní prací, tak ten ve vyspělém světě jako klesá k nule.
Mě zaujalo, když jste v rozhovoru v České televizi s Markem Ebenem v pořadu Na plovárně řekl, že život v sociální skupině je to, co nás nutí, abychom byli chytří. Je to tak, že opravdu sociální komunikace a soudržnost nás taky nějakým způsobem odlišuje od některých jiných živočichů, nebo i sociální žití jiných skupin živočichů je podobné tomu našemu?
No, zase otázka, jací jiní živočichové a jak moc podobné, ale v podstatě můžeme říct, že skutečně sociální struktura člověka je mezi savci poměrně velmi zvláštní, protože je vlastně dvojstupňová. My máme rodiny, ať už jsou jakkoliv organizované, monogamní nebo třeba harémové, ale je to prostě rodina, ale zároveň žijeme ve velkých skupinách. Mezi savci je normální, že buď jsou velké skupiny, ale pak není rodina, to mají třeba šimpanzi, nebo naopak rodiny jsou víceméně izolované, to mají třeba gibboni. Čili ta struktura, v které my žijeme, je mezi savci a mezi primáty v zásadě jako unikátní. A samozřejmě, když si to uvědomíte, tak vyžaduje vlastně neustále vlastně úvahy o tom, kdo je náš přítel, kdo je náš nepřítel, kdo nám co dluží, komu dlužíme, na koho si musíme příště dávat pozor. A jedna, řekl bych, jako velmi věrohodná hypotéza o vzniku toho našeho přebujelého mozku je právě ta, že mozek je v zásadě sociální adaptace, protože v době, kdy ten lidský život vznikal, tak náš způsob života někde v té africké savaně se zase od způsobu života třeba pavijánů nelišil až tak dramaticky, aby prostě vyhledávání bylinek a lov krys vyžadoval nějakou zvláštní mazanost, zatímco ta sociální struktura zřejmě už v té době byla podstatně složitější.
V tom zmíněném rozhovoru na plovárně jste taky řekl, že celá lidská řeč je o sociálních vztazích. To mě taky zaujalo.
No tak si někdy všímejte, o čem si lidé povídají. V podstatě, když se lidé sejdou, tak velmi krátce vyřeší nějaké ty problémy, kvůli kterým se opravdu sešli, a pak začnou pomlouvat bližní. V podstatě o ničem jiném nemluvíme. Navíc jsou tam teda i poměrně výrazné pohlavní rozdíly, takže v případě ženy tahle ta sociální stránka ještě vyhraněnější než v případě mužů, ale rozhodně můžeme říct, že skutečně řeč je nástrojem k tomu, abychom se navzájem drbali.
Takže dá se to tak říci, že z hlediska evoluční biologie vzájemné v uvozovkách, tedy drbání se vlastně zcela přirozenou věcí?
No hlavně důležitou, vlastně jako zcela podstatnou, protože tím získáváme o našich bližních informace, aniž bychom u toho museli být. To znamená, jsme součástí informační sítě, která nám umožňuje vědět, kdo je kdo, i v případě, že jsme ho zrovna neviděli, jak okradl stařenku. Nicméně se to o něm dozvíme, ale musíme se to dozvědět, takže nám to někdo řekne.
Na webu leonardo.rozhlas.cz se vás, pane profesore, ptají i naši posluchači. Iva Kovářová se ptá: dobrý den, před několika lety se objevila vědecká teorie, že rozhodující silou evoluce byla dostupnost životního prostoru, nikoli v soutěž, jak vyplývá z darwinovské teorie. K jakým závěrům se evoluční biologové kloní v současnosti a jaké postupy evoluční biologie používá? Děkuje Iva Kovářová.
Já se přiznám, že teorie, že motorem evoluce byla dostupnost životního prostoru, je mi zcela nepovědomá, čili to patrně bude nějaké převyprávění něčeho, o čem, co teďka jako nedokážu úplně zrekonstruovat. Samozřejmě, že dostupnost životního prostoru je zásadní, ale ta právě ovlivňuje tu soutěž. To znamená, čím méně prostoru, tím drsnější je ta darwinovská soutěž. Možná by se to mohlo týkat i záležitostí typu, že tím životním prostorem nemusí být jaksi krychlové metry, ale že tím životním prostorem můžeme za ten životní prostor můžeme brát právě jako složitost té společnosti nebo i složitost ekosystému, v které ty organismy žijí, což pochopitelně tu evoluci velmi výrazně ovlivňuje. Na to, aby v nějaké skupině vzniklo 1000 druhů, tak musí žít v nějakém složitém prostředí, protože v jednoduchém prostředí by vlastně k tomu nebyl nijak zásadní důvod. Čili nevím úplně přesně, na co se paní posluchačka ptá. No a na ty další otázky, já mám pocit, že už jsme o tom mluvili, čili jakým způsobem evoluční biologové pracují a objevují, to už jsem asi
ano,
i naznačil.
Ano, ano. A pokud bychom se tady posunuli dále, tak mě zaujalo, že v rozhovoru pro týdeník Respekt jste před několika lety řekl, cituji: život je výsledkem unikátní historie, která mohla proběhnout i jinak. Kdybychom se vrátili o 3 miliardy let zpět a spustili evoluci znovu, byla by jiná. Konec citace. Existují nějaké scénáře nebo teorie, jak by ta evoluce mohla vypadat, nebo těch možností je tolik, že to prostě ani nelze nějak znázornit?
No v tom je právě ten pudl zakopán, že to nejde. Že prostě evoluce není naplňování nějakého dopředu napsaného programu. Evoluce, řekněme, kdybychom mluvili v uvozovkách o evolučních zákonech, což já teda velmi nemám rád, tak ty evoluční zákony se naprosto zásadně liší třeba od fyzikálních zákonů. Skutečně, když poznáme, já nevím, principy mechaniky planet, tak jako můžeme spočítat, kde bude Neptun za milion let. Ale právě v té biologické evoluci nic takového nejde, právě protože je to ta historie. To znamená, my si můžeme být jisti, že kdyby se někdo vrátil do 18. století a zabil pětiletého Napoleona, tak by se historie odehrávala jinak. ale jak moc jinak vlastně těžko dokážeme odhadnout a jak by vypadala ta alternativní, no to už se nedá říct vůbec.
Jak se vůbec dnešní evoluční biologové dívají na Darwina, když ho i zmínila posluchačka ve svém dotazu? Protože kolem těch jeho teorií se také objevují pořád vášnivé diskuze i v dnešní době.
No, evoluční biologie v zásadě vychází z Darwina pořád. Ten samozřejmě je potřeba si uvědomit, že Darwin je jaksi současníkem Františka Matouše Klácela. To znamená samotné jako zjištění, že když si přečtete knihu z této doby, tak pořád jako je ke čtení a pořád tam najdete zajímavé věci, to je vlastně spíše pozoruhodné. To, co dneska, to, čemu dneska říkáme darwinismus, je samozřejmě tak strašně modifikované od té doby s několika zásadními, řekněme, přelomy ve 40. letech 20. století a pak jdeme tomu v 70. letech 20. století, že Darwin by to asi nepoznal. Darwin fungoval v době před vlastně vůbec začátkem genetiky, čili on vůbec netušil, jak funguje dědičnost a tak podobně. Nicméně ty základní principy z Darwina vycházejí a pořád, znova opakuju, spíše je divné, že v literatuře takto starobylé pořád ještě můžeme najít, že v těch důležitých věcech vlastně měl skoro ve všem pravdu a že vlastně skoro všeho důležitého si všiml.
Ano, promiňte.
No jenom jsem chtěl říct, že spory se pak samozřejmě vedou, ale to je vždycky potřeba si uvědomit, jako na jaké úrovni obecnosti se ty spory vedou. To znamená, v dnešní době asi nejzásadnější spor v evoluční biologii se týká čehosi, čemu se říká evo-devo. A to je vlastně pokus o integraci evoluční biologie s vývojovou biologií, tím se tedy míní vývoj jednotlivce. To znamená především pohled na to, jak se ty organismy reálně dělají. Ten darwinismus do značné míry pořád řeší otázku, k čemu těm organismům je, proč mají nějaké vlastnosti, za jakým účelem, k čemu je používají, podle čeho se pozná, který jedinec je úspěšný a který je neúspěšný. Ale darwinismus se v zásadě nikdy fakticky nezabýval tím, jak, dejme tomu, jelení parohy se opravdu dělají a kde jsou ty geny a kde jsou ty ontogenetické procesy, které samozřejmě se musí měnit, aby se měnily ty parohy. To znamená, v dnešní době se jako velmi zásadně ten přesun, se ten důraz přesouvá právě z takového toho zkoumání, k čemu ty určité vlastnosti jsou, ke zkoumání toho, jak ty vlastnosti vznikají. Fakticky to vlastně není jako spor o Darwina, protože jako oba pohledy jsou komplementární a mohou bez problémů fungovat vedle sebe. Na druhou stranu samozřejmě takový ten, vždycky taková ta změna akcentu sebou přináší nějaké konflikty, to znamená, ty pracovníci z oblasti evo-devo mají často jako snahu nějakým způsobem jako říkat, že vlastně toho Darwina na nic nepotřebují, nebo že ten Darwin je zjednodušený, že vztahy mezi geny nemohou být tak jednoduché, jak říkal Darwin, nebo později Dawkins a tak podobně. Ale ve své podstatě se nedá říct, že by v současné době ten základní darwinovský směr byl něčím vážně ohrožován.
Posloucháte Studio Leonardo, posloucháte Český rozhlas Plus. S profesorem Janem Zrzavým se bavíme o evoluční biologii.
Studio Leonardo.
A našeho dnešního hosta se můžete ptát také vy na tradiční adrese leonardo.rozhlas.cz. Pane profesore, v různých rozhovorech, které jsem četl, tak tvrdíte, že svět se mění sám od sebe a že změna nemusí být nutně katastrofa, pokud jsem to dobře pochopil a zjednodušil. Znamená to tedy, že různých takových těch i mediálních vzkazů o různých proměnách dnešního světa je třeba brát s určitou rezervou, že vlastně z hlediska evoluční biologie ty změny jsou normální a přirozené?
Tak v každém případě, já myslím, že nejenom z hlediska evoluční biologie, změny jsou normální a přirozené. Konec konců, co by bylo opakem normální a přirozené změny? Přece stav, kdy všechno by jako bylo zamrzlé a nic se neměnilo, je naprosto nepřirozený a vlastně vůbec si ho nedokážeme představit. Pokud jde o ty katastrofy, no tak k tomu je dobré si uvědomit dvě věci. Za prvé, lidé vždycky v historii měli pocit, že všechno jde do háje a katastrofa se blíží. Už ty nejstarší, jak si písemné záznamy, hovoří právě o tomhle, že prostě mládež je hrozná a počasí je hrozné. Druhá věc je, že je dobré si všimnout, jak taková ta jako apokalyptická nálada, jak přichází a odchází, aniž by byla tam nějaká zcela zjevná souvislost s tím, co se s tím, co se reálně děje. Když se podíváte, dejme tomu, na dnešní svět, tak nejnápadnější, když ho srovnáme prostě s posledními, řekněme, 100 lety, nejnápadnější změna je naprostá redukce všech násilných konfliktů, včetně válek. Máte ten pocit, že to tak je? No nemáte, protože samozřejmě protože média se zabývají pouze těmi několika zbývajícími válečnými konflikty, ale skutečně jako je velmi dobré podívat se, dejme tomu, na analýzy obětí různých násilných konfliktů, a to jak v absolutních číslech, tak v přepočtu na počet obyvatel, a uvidíte, že prostě nejnápadnější skutečný změna posledních 50 let je, že násilí ze společnosti v podstatě mizí.
No ale pak to spolu taky s rozvojem medicíny a vědy vede k tomu, že se planeta přelidňuje a že v roce 2050 by zde mohlo žít 9 miliard lidí. To není negativní rys?
No tak přijde na to, jestli chcete, aby lidí bylo spíš víc nebo spíš méně, a nevím, jak se poznat, co z toho je negativní. Jenom bych rád upozornil na to, že 9 miliard lidí v souvislosti s dnešním počtem není žádná katastrofální změna. Uvědomte si, že před 50 lety se uváděly naprosto zásadně odlišná čísla, mnohem vyšší. A když se podívám na lidskou demografii, tak opět nejnápadnější rys posledního, řekněme, století je, že skoro všude na světě, s výjimkou subsaharské Afriky, naprosto zásadně klesá plodnost. Možná v této souvislosti by bylo dobré zdůraznit, naprosto zásadně klesá plodnost v muslimských zemích.
A když jste tedy zmínil ty proměny světa, tak nemáme ale dnes v dnešní době daleko silnější nástroje, které nám dávají vlastně větší možnost a moc ten svět kolem nás měnit? Mám na mysli různé moderní technologie, průmysl a tak dále.
No tak to samozřejmě máme. Konec konců v posledním roce se rozvíjí jako velmi zásadní debata o tom mezi geology, jestli bychom opravdu měli uznat to období, kdy člověk ovlivňuje planetu, jako vlastně nové geologické období antropocén, které by tady bylo srovnatelné s těmi tradičními geologickými periodami. Mně se na tom líbí, že podle jedné definice antropocén začal v roce 1964, to jsem se zrovna narodil, takže k tomuto datu mám citový vztah. Takže samozřejmě, že ano, samozřejmě, že člověk ovlivňuje planetu v míře, kterou žádný jiný organismus neumí, a ta míra se v zásadě stále zvyšuje. No nicméně, abychom v tom viděli apokalypsu, to hold musíme předem chtít, musíme na to mít nastavené ty pocity. Protože kdo chce, tak v tom samozřejmě může vidět jaksi oslnivé vítězství lidského ducha a taky bude mít pravdu.
A jsou nebezpečné pro vývoj člověka různé moderní výrobky, které nám dneska usnadňují život? A teď nemám na mysli třeba počítače, ale úplně klasické dioptrické brýle, které mám na nose. Ovlivňují tyto vymoženosti dnešního světa nějak lidskou evoluci?
No musí, samozřejmě, že musí. Jedna z takových pověr, které se šíří, a jako viděl jsem to i jaksi v pracích vážných evolučních biologů, je, že lidská evoluce se zastavila právě proto, že kvůli medicíně vlastně lidé, kteří by jinak umírali, umírat přestávají. To je naprosto zásadní nepochopení evoluční biologie, protože v zásadě nejde o nějaké umírání, v zásadě jde o to, kdo se množí víc a kdo míň. Takže jestliže kolem sebe vidíme lidi, kteří se množí hodně, a lidi, kteří se nemnoží vůbec, a vidíme to i na úrovni etnik a společností, tak je samozřejmě zjevné, že evoluce, že selekce se nezastavila, tudíž jako evoluce pokračuje dál. Samozřejmě tím, že vymyslíme brýle, tak za předpokladu, že teda krátkozrakost v minulosti vedla k tomu, že se krátkozrací lidé méně množili, což teda si vůbec nejsem jist, tak ale pokud by to tak bylo, tak samozřejmě v uvozovkách geny pro krátkozrakost, které by dříve z populace mizely, tak v ní dneska přežívají. Na druhou stranu, jaksi no a co, jako plánuje se nějaký zákaz nebo zánik brýlí, v podstatě změnily se podmínky. No a evoluce vždycky běží v nějakých reálných podmínkách. Když se změní klima, tak také hold přežívají jedinci, kteří by dříve nepřežívali, a naopak.
Říká profesor Jan Zrzavý z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity České Budějovice, který byl hostem studia Leonardo. A já vám za to děkuji, pane profesore. Přeji hezký den.
Nashledanou.
A posluchačům děkuji za pozornost a zvu vás k dalšímu vydání studia Leonardo. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Michal Rosypal.